Jeg hedder Josefine Alberg, så er det dig.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Lige præcis.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Som du lige kunne høre, er det ikke jeg, der sidder over for mig i studiet i dag. Brainstorm har nemlig fået dig ind, Nanna, og du skal vikariere for jeg i den næste måneds tid. Du er ny til Brainstorm, men du har været på videnskab.dk længere tid end mig faktisk, og så er det jo heller ikke første gang, du laver podcast.
Nej, jeg har lavet podcast om isbjørne-DNA og nye kræftbehandlinger og vulkanudbrud, men aldrig om hjernen, så det glæder jeg mig meget til.
Ja, og vi kan jo lige sige, at den podcast, du har lavet, den hedder Våg og Vide, og den kan man også finde på videnskab.dk. Det synes jeg godt lige, vi kan lave lidt reklame for her.
Det er korrekt.
Og jamen, skal vi så ikke bare lige kaste os ud i din første episode i dag? Den skal handle om stress. Fordi flere og flere danskere får stress, og det er også et lille ord, der har snedet sig ind i vores daglige tale. Vi bruger det til at beskrive travlhed i verden, hverdagen, og når vi føler os sådan lidt presset. Og det er måske lidt misvisende, fordi stress er jo faktisk en lidelse, der kræver behandling, når den rammer, og for nogen kræver det endda en sygemelding at komme sig igen.
Men hvad er stress overhovedet, og hvordan behandler man egentlig den her lidelse? Det er ikke første gang, det kan handle om stress i Brainstorm, og derfor får du, kære lytter, i denne her episode et mix mellem ny viden om stress og gode gamle pointer fra Brainstorms store serie om stress, som blev sendt tilbage i sæson 1.
Ja, og stemmerne, der skal gøres klogere på emnet, tilhører Nanna Hurwitz eller Bobby Zakaria, Anders Rostrup Christensen og Karen Johanne Pallesen. Jeg hedder Josefine Alberg.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Det er ikke helt tilfældigt, at vi har lavet denne særlige stressepisode, for nylig har vi nemlig forsøgt at gøre jer klogere på sygdommen angst. Og det gjorde vi blandt andet, fordi der kom en ny bog på hylderne med titlen Hvad er angst og stress, som de to forskere i psykiatri, Poul Hvidebæk og Raben Rosenberg, står bag.
Og derfor er det også nærliggende at opsummere, hvad stress er for en størrelse. De to tilstande, angst og stress, de bliver nemlig ofte sådan blandet sammen i daglig tale og også i mediedækningen, fordi der er mange ligheder mellem symptomerne på de to sygdomme, men der er også store og betydningsfulde forskelle.
Ja, og helt kort skelner man mellem kortvarig og langvarig stress, hvor den førstnævnte er naturlig og ikke anses for at være skadelig. Men kortvarig stress, hvis vi skal begynde med det, så er det kroppens måde at gå i alarmberedskab på, hvis der sker noget, vi skal flygte fra eller kæmpe imod. Og det er en hensigtsmæssig stress, kan man kalde det, der for eksempel kan komme i en eksamenssituation, eller hvis man bliver jagtet af naboens kamphund, eller et eller andet skrækscenarie. Men man kalder det også for hjernens fight or flight mode. Og den langvarige stress, det er så, som nævnt, den, der ikke er hensigtsmæssig, og den vender vi lige tilbage til.
Ja, for allerførst skal vi nemlig lige høre, hvad der helt grundlæggende sker i hjernen, når vi bliver ramt af kortvarig stress. I klippet her hører vi Nanna Hurwitz Eller, som er overlæge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og klinisk lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
Jamen først vil hjernen nu opfatte, at der er en trussel eller noget nyt, der sker. Og det vil jo være i pandelapperne typisk, at hjernen vil opfange det at tænke, hvordan skal jeg forholde mig? Og det giver signaler til hypotalamus, som igen giver signal til hypofysen, der sender signal til binyrebarken, der for at producere kortisol. Samtidig så får vi det her adrenalinkick eller adrenalinproduktion. Og da den produktion går meget hurtigere end kortisolproduktionen, jamen så selvom det sådan set starter samtidig, så vil vi først se adrenalin boost i blodet, og så senere kortisol.
Ja, og Nanna Hurwitz Eller her får også lige lov til at fortælle lidt om, hvad stresshormonerne gør ved os.
Og så stiger blodtrykket, og hjertet begynder at slå lidt kraftigere og lidt hurtigere. Og så, når man netop har sine fedtstoffer og sine sukkerstoffer i blodet, jamen, så kan man, har man noget energi at brænde af. og reagerer netop måske ved at løbe eller ved at kæmpe. Og faktisk også psykisk set, i forbindelse med akut stress, så vil man også få et boost til hjernen, og så hjernen fungerer lidt hurtigere og lidt skarpere en kort periode.
Ja, så blev vi lige lidt klogere på, hvad der sker, hvis man bliver ramt af den her kortvarige stress. Og med de ord, så er det blevet tid til at vende tilbage til den langvarige stress. Hvis man altså bliver udsat for mange kortvarige stressepisoder, så kan det føre til en uhensigtsmæssig langvarig stress.
På den måde så findes stress altså på sådan et spektrum, og hvis man først bliver ramt af langvarig stress, så vil det overbelaste hjernen. Og symptomerne på sådan en overbelastning, det skal vi høre lidt mere om her fra Bobby Zakaria, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og på Aarhus Universitets Hospital.
Det mest centrale kendetegn, det er følelsesmæssig udmattelse. Altså man føler simpelthen ikke, at man har overskud. Man bliver træt og udmattet, og man mangler simpelthen overskud til at engagere sig i andre mennesker. Man er simpelthen vedvarende træt, og man kan ikke sove sig fra det og så vågne op frisk. Ikke? Altså, så det er ikke den slags træthed. Så det er en følelsesmæssig udmattelse. Samtidig kan man også opleve, skal man sige, bliver man mere og mere negativ i sine holdninger til omverdenen. Altså så folk, der er udbrændte, de er tit mere kyniske og mere negative generelt altså, i forhold til omgivelserne. Udvikler en form for følelseskulde nærmest, ikke? Fordi man ikke har overskud til at engagere sig i andre. Og endelig så taler man også om sådan et negativt selvbillede, at man føler ikke, man slår til i forhold til ens egne forventninger og andres forventninger. Og den følelsesmæssige sådan grundstemning, den bliver mere og mere sådan håbløshed og hjælpeløshed. Altså, man kan ikke rigtig se en vej ud af det her. Man kan ikke se, hvad man skulle gøre.
Bobby Zakaria nævner altså her en række psykiske symptomer på stress, men der er også fysiske symptomer, der lige er værd at nævne. Det gælder for eksempel hovedpine, svedeture, hyppige infektioner, svimmelhed, og man kan også opleve diarré, for bare lige at nævne et par af dem, der er listet op på Psykiatrifondens hjemmeside. Og hvorfor får vi overhovedet stress i første omgang, det skal vi tale lidt om nu.
Der er desværre et stigende antal danskere, der har et højt stressniveau. Det viser tal fra den nationale sundhedsprofil, som du i øvrigt kan finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. I 2021, der var det 29% af danskerne, der havde et højt stressniveau. Og det svarer faktisk til ca. 1,6 millioner.
Ja, og hvis man sammenligner med 2019, hvor Brainstorms stressserie blev sendt, så er der faktisk 230.000 flere stressede i den nationale sundhedsprofils nyeste rapport. Og ja, så hvis man synes, de der 1,6 var meget, så er der altså kommet rigtig mange til, faktisk svarende til alle indbyggere i Aalborg Kommune, og så skal man faktisk lige lægge 10.000 flere oven i det.
Man kan altså roligt sige, at det stadig er relevant at stille spørgsmålet, hvorfor er der flere og flere, der bliver stresset? Nu skal vi høre Bobby Zakarias svar til det.
Det er svært at sige helt præcis, da alle mennesker jo ikke reagerer ens på de ydre forhold. Men hvis man nu skulle pege på nogle forhold, så ville det være nogle af de forhold, som har betydning for vores relationer til hinanden og til vores aktiviteter, måske først og fremmest vores arbejde. Og her kan man sige, at jamen, vi er jo, skal man sige, i løbet af de sidste 10, 20, 30, 40 år blevet mere individualiseret. Altså vi er mindre orienteret mod gruppen og fællesskabet og mere fokuseret på vores egne behov. Og det betyder så også, at vi mister måske nogle af de ressourcer, der er i at, skal man sige, have at støtte hinanden. Vi er også måske, eller vi er klart blevet mere indre styret. Det vil sige, at i stedet for bare at gøre, som andre siger, vi skal, ikke? Jamen så er vi jo i langt højere grad, er det sket det, at vi begynder at internalisere kravene. Altså, vi stiller jo virkelig en ret store krav til os selv. Og det er jo noget af det, der også belaster studerende, for eksempel. Ikke? Det er jo, at det ser ud til, at den ene af de vigtigste stressfaktorer, hvis man spørger de studerende selv, så er det de krav, de stiller til sig selv. Det er ikke kravene fra, hvad skal man sige, bare fra samfundet eller fra forældrene eller hvad det nu kan være, men det er først og fremmest de krav, de stiller til sig selv.
Når vi hører Bobby Zakaria tale om de her krav, som vi stiller til os selv, så er det også nærliggende at tale om, hvad vi så selv kan gøre for at mindske og måske forebygge stress. Og det skal vi tale om nu.
Men det er også vigtigt at nævne, at der kan være mange forskellige årsager til stress, og at man ikke bare kan fjerne alle former for stress med de råd, der kommer om lidt.
Når stress for eksempel skyldes alvorlig sygdom, dødsfald i familien, misbrug i barndommen og andre ting, der er ude af vores hænder, så kan det ikke bare løses med de råd, vi skal høre nu. De her råd, de knytter sig til den dårlige form for stress, der bliver udløst på vores arbejde eller vores studie.
Ja, og i modsætning til for eksempel angstlidelser, kan man løse nogle af de her stressbelastninger ved selv at ændre på årsagen, altså ved at flytte sig fra situationen, og det kunne for eksempel være at sige sit job op eller stoppe på studiet.
Det er jo også lidt drastisk måske at sige op, så her fortæller Anders Rostrup Christensen, der er ekstern lektor på Copenhagen Business School og har forsket i arbejdsvaner, hvad man ellers kan gøre for at mindske eller forebygge stress på ens arbejde eller studie.
Mit bedste råd er faktisk at begynde at se på, hvordan er det egentlig, vi håndterer vores produktivitet som mennesker i dag. Fordi mange af os har et arbejdsliv i dag, hvor vores produktivitet ikke længere er sådan indespærret for eksempel i fabrikken, eller vi skal arbejde et bestemt sted. Altså vi er ikke kun produktive, når vi sidder på vores kontorplads, eller når vi holder møde. Altså vi kan være produktive alle steder, men vi kan også være produktive hele tiden, altså hele døgnets 24 timer, hvis det skulle være. Og hvis jeg skal give nogle eksempler på det her med at håndtere produktiviteten, altså noget af det arbejde, jeg har lavet, så har jeg snakket med medarbejdere om for eksempel, jamen hvornår er det arbejde at sende en e-mail? Og det, der var interessant, når jeg stillede det spørgsmål, så var det, at det gav de mange forskellige svar på. Altså, fordi de sad hjemme og sendte e-mail til hinanden, den her gruppe af medarbejdere, jeg snakkede med, og så sidder de og siger, den ene siger, jamen for mig er det først arbejde, når det er noget, jeg har gjort mere end et kvarter. Så er der en anden, der sagde, jamen for mig der er det en halv time. Så er der en, der sagde, jamen for mig er det slet ikke noget med tid at gøre, for jeg er bare så nysgerrig. Men hvorfor skal virksomheden betale mig for at være nysgerrig? Så det vil sige, at vi begynder at lave nogle egne definitioner af, hvornår er det egentlig produktivitet. Det kan også være det der med den Pomodoro-teknik, som mange bruger, når man er studerende. Altså det der med at simpelthen bare sætte sin telefon på alarm og så sige, okay, 25 minutter, der har jeg slået alt elektronik fra, jeg er ikke kontaktbar, og så sidder jeg bare og fokuserer indtil alarmen går, og jeg skal bare have fokus her. Jeg må ikke lave nogle overspringshandlinger eller sådan noget, jeg har slukket min mail og alle de ting. Og så når alarmen går efter 25 minutter, så må jeg gerne lige gå ud og hente en kop kaffe eller et glas vand, eller kigge lidt ud af vinduet og holde en pause. Og så kan jeg lige tage måske to eller tre af de der pomodori i løbet af en dag, fordi man når virkelig utrolig meget, når man i 25 minutter koncentrerer sig dybt omkring nogle af de her sådan, dybere tænkeopgaver, mange af os har.
Jeg kan ikke lade være med lige at sidde sådan og faktisk bide lidt mærke i det der med mails. Altså, jeg tænker bare... Ja, det ved jeg ikke. Kunne du finde på at tjekke din mail ud fra arbejdstid?
Jeg har været rigtig slem til det før, men nogle gange gør jeg det stadig. Mm. Fordi jeg er lidt nysgerrig.
Ja.
Og nogle gange så tjekker jeg også min privatmail, og så kommer jeg lige til at klikke over på arbejdsmailen også.
Men det er sådan lidt, det er lidt farligt, det der med også at have den på sin telefon, fordi jeg synes også, det er svært ikke bare at gå ind. Men det er da lidt sjovt lige at tænke lidt ekstra over, at det er jo egentlig arbejdstid, man ligger der. Det skal man lade være med.
Ja, det, og jeg, mail er bare en tidsrøver, ikke? Så det er det der med at sætte tid af til det. Sådan at sige, nu kigger jeg mail, men kun en halv time,
ja.
For eksempel. Ikke?
Ja, det er meget godt råd i hvert fald. Men ja, altså, ud over de ting, man lige selv kunne gøre her, så ser det faktisk også ud til, at man måske kan mindske stress med en bestemt form for mindfulness. Og det er ikke bare hvilken som helst form for mindfulness. Det er en særlig teknik, der kaldes for MBSR, og det står for Mindfulness-baseret stressreduktion. Og der er faktisk god evidens for, at det virker, og behandling omfatter blandt andet yoga og meditationsøvelser.
Det har de blandt andet undersøgt på det, der hedder Dansk Center for Mindfulness, som er et selvstændigt center under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Og Karen Palle Johansen, som er lektor ved Dansk Center for Mindfulness, hun fortæller her, hvordan man kan bruge den her metode til at skrue ned for hjernens alarmknapper, og på den måde bryde de her negative tankemønstre, som opstår hos personer med stress.
I mindfulness-baseret stressreduktion, ligesom i mange andre meditations- og yogaprogrammer, så bruger vi opmærksomheden til at forstyrre på åndedrættet. Så det er én ting. Hvis vi kan flytte den observation op i hjernen, så forholder det sig sådan der, at åndedrætsforandringer har en direkte effekt på stressniveauet. Og man kan måle mennesket niveauer af adrenalin, noradrenalin og kortisol i blodet, som er stresshormoner. Og man ved, at de her forandringer, man kan måle i kroppen, de hænger sammen med ændringer i helt netværk af hjerneområder, som blandt andet involverer amygdala. Det er en struktur, to små strukturer, der ligger i hver sin side af hjernen, i spidsen af tinningelappen, og som man også kalder hjernens alarmcentral. Jeg tror efterhånden, de fleste har hørt om amygdala. Men de her netværk, som der sker ændringer i, når man fokuserer på sit åndedræt og fokuserer på at trække vejret roligt, de involverer også nogle nervegrupper, som regulerer vores vejrtrækning, ikke overraskende, og involverer et område, vi kalder hypotalamus. Det er den struktur, hvorfra stressresponset styres. Der er to kommunikationsveje fra hypotalamus ned i kroppen. Der er det autonome nervesystem. Så er der HPA-aksen, som er en kommunikationsvej i blodbanerne. Når vi sætter os ned og trækker vejret roligt, så kan man sige, at vi fortæller hjernen, at der er fred og ro og ingen fare på færd. Så der skrues ned for den her alarmknap, som jeg kalder amygdala, alarmcentral. Og hypotalamus skruer så ned for stressresponset.
Det har altså helt vildt stor effekt, bare at trække vejret stille og roligt på en bestemt måde. Et andet råd er også, at man altid bør søge hjælp hos sin egen læge, hvis man har symptomer på stress eller angst.
Ja, og det var faktisk sådan et af de vigtige råd fra professor Poul Hvidebæk, der for nylig gjorde os klogere på angst her i 4. sæson af Brainstorm, at det er rigtig vigtigt at få den rette diagnose og den rette behandling. Man skal altså passe på med selv at opsøge nogle af de her psykoterapeuter og psykologer og begynde behandling med mindfulness uden lige at søge læge først, fordi der er mange selvbestaltede folk derude, ikke? Men hvis man lige googler lidt.
Er bestemt, det er lidt en jungle, hvis man får googlet sig ud i sådan noget med stress. Men stress, man kan altid trække vejret. Ja. Det synes jeg da i hvert fald er.
Ja, ja, og indføre, mailfri derhjemme og sådan nogle ting. Det kan man jo godt gøre.
Alle de der små hverdags life hacks. Jeg synes, det var rigtig interessant det der med, hvordan vi definerer vores, hvad der er effektivitet eller produktivitet. Hvornår vi er produktive, hvornår vi arbejder. Det tror jeg helt sikkert er vigtigt at være opmærksom på. Ja. Det og så den der reminder om at trække vejret.
Ja, jeg føler mig lidt truffet i forhold til det der med at bruge ordet stress, når det egentlig ikke er reelt stress, og der sidder nogen, der er altså syge med stress, at man sig selv bruger ordet meget sådan afslappet, lidt nonchalant, sådan nu er jeg lidt stresset nu, ikke, at man måske skal tænk lidt mere over det.
Jeg finder et andet ord for det. Ja. Måske ikke, altså, hvordan vi skal omtale, når vi føler, at vi er presset.
Mm.
Og også at skelne mellem, hvornår er vi, altså hvornår bliver det til stress, ikke? Er den dårlige slags? Altså, fordi selvfølgelig er det også godt, hvis der kommer en kamphund og jagter en, at man kan reagere hurtigt. Eller,
ja. Ja, helt sikkert.
Men ja, jeg synes også, det der, det er også, hvordan en eller anden meget sådan basal menneskelig funktion, hjernefunktion, som har været sindssygt vigtig for vores overlevelse, lige nu er noget, som er virkelig er farlig, ikke? Er sådan en folkesygdom nærmest, ikke? Men jamen, nu skal vi til at runde af for i dag. Hvis I, kære lytter, I brænder inde med gode idéer til emner, som vi bør dykke ned i, eller med spørgsmål om hjernen, så send dem til os i en besked på Instagram eller i en god gammeldags mail.
Brainstorm er som altid støttet af Lundbækfonden.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Josefine Elberg. Tak fordi du lyttede med.